สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Merlin Tour of the Universe ฉบับปรับปรุงสำหรับศตวรรษที่21เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยมของ Neil deGrasse Tyson ที่ใช้รูปแบบกึ่งจินตนาการเพื่ออธิบายจักรวาลอย่างเป็นมิตรแกนของหนังสือคือ Merlin ผู้มาเยือนไร้การเวลาจากดาวออมนิเซียในดาราจักรแอนโดรเมดาซึ่งทำหน้าที่ตอบคำถามเกี่ยวกับท้องฟ้าดาวเคราะห์แรงโน้มถ่วงแสงเวลาดาวฤกษ์หลุมดำและปรากฏการไกลโพ้นอื่นๆจุดเด่นไม่ได้อยู่ที่การสร้างนิยายเต็มรูปแบบแต่อยู่ที่การใช้ตัวละครสมมติเป็นสะพานระหว่างความสงสัยแบบเด็กกับคำอธิบายทางฟิสิกส์ที่ถูกต้องหนังสือยังอาศัยอารมณ์ขันภาพการ์ตูนและการพาดพิงถึงบุคคลสำคัญทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำให้หัวข้ออยากอ่านง่ายขึ้นในฐานะหนังสือนำเที่ยวจักรวาลมันมีเป้าหมายชัดเจนคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นบนฟ้าและสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเชื่อมกันด้วยกฎธรรมชาติเดียวกันอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมอร์ลินในฐานะผู้บรรยายทำให้คำถามใหญ่ของจักรวาลเข้าใกล้ผู้อ่านโครงสร้างสำคัญของหนังสือคือการให้เมอร์ลินตอบคำถามแทนการบรรยายแบบตำราวิธีนี้สำคัญเพราะคำถามเกี่ยวกับจักรวาลมักเริ่มจากความสงสัยง่ายเช่นทำไมดวงจันทร์จึงเปลี่ยนรูปแสงเดินทางอย่างไรหรือดาวฤกษ์ตายได้หรือไม่ลินทำให้คำถามเหล่านี้ไม่ดูเป็นเรื่องเฉพาะของนักฟิสิกส์แต่เป็นเรื่องที่มนุษย์ทั่วไปสามารถถามได้อย่างชอบธรรมการที่เขาถูกวางให้เป็นผู้มาเยือนจากดาราจักรแอนโดรเมดายังช่วยขยายมุมมองของผู้อ่านออกจากโลกเพราะผู้บรรยายไม่ได้ผูกติดกับประสบการณ์มนุษย์เพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ใช้ความแฟนตาซีเพื่อแทนที่วิทยาศาสตร์เมอร์ลินเป็นเพียงเครื่องมือทางวรรณกรรมส่วนคำตอบยังตั้งอยู่บนความรู้ดาราศาสตร์และฟิสิกส์จริงๆผลคือผู้อ่านได้ทั้งระยะห่างเชิงจินตนาการและความแม่นยำเชิงเหตุผลนี่ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้ที่อยากเริ่มเรียนจักรวาลวิทยาแต่ไม่ต้องการเริ่มจากสมการหรือศัพท์เทคนิคหนาแน่นประเด็น2ปรากฏการท้องฟ้าใกล้ตัวถูกใช้เป็นประตูสู่ฟิสิกส์ของจักรวาลหนังสือให้ความสำคัญกับปรากฏการที่คนทั่วไปเคยเห็นหรือเคยได้ยินเช่นพระจันทร์สีน้ำเงินดาวอังคารแสงจากดาวและการเคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้าการเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวมีผลทางการเรียนรู้ที่ชัดเจนเพราะผู้อ่านสามารถเชื่อมคำอธิบายกับประสบการณ์จริงๆได้ทันทีตัวอย่างเช่นการพูดถึงดวงจันทร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องปฏิทินหรือความสวยงามแต่เปิดไปสู่แนวคิดเรื่องวงโคจรแสงสะท้อนตำแหน่งสัมผัสของโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในทำนองเดียวกันดาวอังคารไม่ได้เป็นแค่ดาวเคราะห์สีแดงแต่เป็นกรณีศึกษาที่ช่วยให้เข้าใจความแตกต่างของดาวเคราะห์ชั้นในบรรยากาศพื้นผิวและความเป็นไปได้ในการสำรวจจุดแข็งของไทสันคือการไม่แยกสิ่งที่ดูธรรมดาออกจากฟิสิกส์ระดับลึกหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนไม่ใช่ภาพนิ่งที่สวยงามเท่านั้นแต่เป็นหลักฐานของการเคลื่อนที่แรงและเวลาที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาในระดับจักรวาลประเด็น3แรงโน้มถ่วงแสงอากาศและเวลาถูกอธิบายในฐานะกฎร่วมของทุกสิ่งอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายแนวคิดพื้นฐานที่ทำให้จักรวาลมีโครงสร้างโดยเฉพาะแรงโน้มถ่วงแสงโอกาสและเวลาหัวข้อเหล่านี้อาจฟังเป็นนามธรรมแต่หนังสือพยายามแสดงให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สังเกตได้จริงแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำให้วัตถุตกลงพื้นแต่เป็นเหตุให้ดาวเคราะห์โคจรดาวฤกษ์รวมตัวและดาราจักรมีรูปร่างแสงไม่ใช่เพียงสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นแต่เป็นผู้ส่งสารจากวัตถุไกลโพ้นเพราะแสงที่เดินทางมาถึงโลกบรรทุกข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิองค์ประกอบการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดส่วนอวกาศและเวลาไม่ได้เป็นฉากว่างๆแต่เป็นกรอบที่เหตุการณ์จักรวาลเกิดขึ้นและสัมพันธ์กันการนำแนวคิดเหล่านี้มาไว้ในหนังสือสำหรับผู้อ่านทั่วไปทำให้ผู้อ่านค่อยๆเข้าใจว่าดาราศาสตร์สมัยใหม่ไม่ได้อาศัยการมองฟ้าเพียงอย่างเดียวต้องตีความสัญญาณจากธรรมชาติผ่านกฎทางฟิสิกส์แล้วเชื่อมข้อมูลกระจัดกระจายให้กลายเป็นภาพรวมของเอกภพประเด็น4ดาวฤกษ์ดาราจักรและหลุมดำแสดงจักรวาลในฐานะระบบที่เปลี่ยนแปลงหนังสือไม่ได้มองจักรวาลเป็นพื้นที่นิ่งที่เต็มไปด้วยวัตถุสวยงามแต่เสนอให้เห็นว่าดาวฤกษ์และดาราจักรมีประวัติการเกิดเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดเมื่ออธิบายดาวฤกษ์ประเด็นสำคัญคือดาวไม่ได้ส่องแสงอย่างไร้เหตุผลพลังงานของมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในที่เปลี่ยนธาตุเบาเป็นธาตุหนักและกระบวนการนี้มีผลต่อวิวัฒนาการของดาวในระยะยาวเมื่อดาวบางชนิดสิ้นสุดชีวิตผลลัพธ์อาจเกี่ยวข้องกับการระเบิดการยุบตัวหรือสภาพสุดขั้วอย่างหลุมดำดำในหนังสือจึงไม่ใช่เพียงภาพลึกลับในวัฒนธรรมป๊อปแต่เป็นผลที่สอดคล้องกับแรงโน้มถ่วง เมื่อมวลถูกรวมในพื้นที่เล็กมากส่วนดาราจักรทำให้ผู้อ่านเห็นระดับโครงสร้างที่ใหญ่กว่าระบบสุริยะรวมถึงการหมุนการรวมตัวและความสัมพันธ์ระหว่างดาวจำนวนมหาศาลการอธิบายเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสิ่งที่ดูห่างไกลที่สุดยังมีตรรกะของการเปลี่ยนแปลงไม่ต่างจากระบบธรรมชาติอื่นๆประเด็นสุดท้ายประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และอารมณ์ขันทำหน้าที่ลดช่องว่างระหว่างความรู้กับความเข้าใจหนังสือใช้การพาดพิงถึงนักคิดและนักสำรวจสำคัญเช่นดาวินชีแม็กเจลแลนนิวตันไอน์สไตน์และฮับเบิลเพื่อวางความรู้ดาราศาสตร์ไว้ในบริบทของประวัติศาสตร์การค้นพบประโยชน์ของวิธีนี้คือทำให้วิทยาศาสตร์ไม่ดูเหมือนชุดคำตอบที่ตกลงมาจากฟ้าแต่เป็นกระบวนการสะสมคำถามการสังเกตและการแก้ไขความเข้าใจเดิมเมื่อนำบุคคลเหล่านี้เข้ามาในบทสนทนาแบบเล่นสนุกผู้อ่านจะเห็นว่าความรู้เกี่ยวกับจักรวาลเกิดจากมนุษย์ที่กล้าตั้งคำถามต่อภาพเดิมของโลกอารมณ์ขันและการ์ตูนในหนังสือมีบทบาทมากกว่าการทำให้เบามันช่วยแบ่งจังหวะการอ่านลดความกดดันจากแนวคิดยากและเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านรับแนวคิดใหม่โดยไม่รู้สึกว่ากำลังถูกสอบอย่างไรก็ตามความสนุกไม่ได้ทำให้สาระอ่อนลงเพราะคำอธิบายยังมุ่งรักษาความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์จุดนี้ทำให้หนังสือยืนอยู่ระหว่างหนังสือเด็กหนังสือดาราศาสตร์เบื้องต้นและงานเผยแพร่วิทยาศาสตร์สำหรับผู้ใหญ่ได้อย่างน่าสนใจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจจักรวาลโดยไม่เริ่มจากตำราฟิสิกส์โดยตรงทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองนักอ่านทั่วไปและผู้ใหญ่ที่เคยสงสัยเรื่องท้องฟ้าแต่ไม่เคยหาจุดเริ่มต้นที่อ่านง่ายประโยชน์เชิงปฏิบัติของมันคือช่วยสร้างภาษาเบื้องต้นสำหรับพูดคุยเรื่องดาราศาสตร์ตั้งแต่ดวงจันทร์ดาวเคราะห์แสงแรงโน้มถ่วงไปจนถึงดาวฤกษ์ดาราจักรและหลุมดำประโยชน์เชิงปัญญาคือทำให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบการคิดทางวิทยาศาสตร์โดยเริ่มจากคำถามธรรมดาแล้วค่อยเชื่อมไปสู่หลักฐานและกฎธรรมชาติเมื่อเทียบกับหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยมหลายเล่มจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการใช้เมอร์ลินเป็นผู้บรรยายสมมติซึ่งสร้างความเป็นกันเองโดยไม่ละทิ้งความถูกต้องหนังสือบางเล่มเน้นความยิ่งใหญ่ของเอกภพจนผู้อ่านรู้สึกไกลตัวขณะที่เล่มนี้เน้นการสนทนาคำถามและความขี้เล่นทำให้ความรู้จักรวาลดูเข้าถึงได้มากขึ้นฉบับปรับปรุงสำหรับศตวรรษที่21ยังช่วยให้หนังสือมีความร่วมสมัยขึ้นโดยคงจุดแข็งเดิมคือความชัดเจนอารมณ์ขันและการอธิบายเรื่องใหญ่ผ่านประตูเล็กเล็กของความสงสัยในชีวิตประจำวันคุณต้องการสนับสนุน Neil deGrasse Tyson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่